I dag så går vi videre på taleserien vår, som overgitt. Det har vi hatt nå på nyåret. Så har vi prøvd å bygge litt sånn, ja, inn i det. Og det har vært veldig fint. Og i dag så skal vi ta det et steg videre, eller på en måte gjøre det nok så praktisk. Når vi skal snakke om tingene våre. Det å overgi alt. Og da skal vi begynne med å lese ifra Filipperne 2. Dette verset tror jeg at Oskar begynte med når han startet denne taleserien her. Og her står det noe som er avgjørende viktig for at vi forstår hvem vi er og hvem Gud er. Og det er det vi skal bygge på, og det er der vi må på en måte starte. Og den kommer på veggen der. Altså, Jesus, han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik. Altså, det var ikke noe som Jesus hadde på en måte fortjent seg eller tatt seg til, eller som han var redd for på en måte. Nei, han ga avkall på sitt eget. Tok på seg en tjenerskikkelse, og bli menneskelik. Her ser vi en overgivelse så dyp at det nesten ikke er til å fatte det. Dette var en av de store motargumentene mot kristen tro, helt i starten av vår kirkehistorie. Og det har vært kirkas største teologiske tema noen gang. Hvem er Kristus? Og motstanden var kjempetydelig i det samfunnet dette er beskrevet inn i. Gud blir ikke menneske. Fornedrer seg ikke til å bli menneske. No way. Det går ikke. Men kirka framholdt det så tydelig og jobbet med det, og lagde for eksempel den trosbekjennelsen vi sa sammen i stad, på grunn av at dette var så viktig å forstå. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse, og ble menneskelik. Han gjorde det faktisk, og der skiller altså kristen tro seg ifra alle andre religioner i verden. Og da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Hans overgivelse og offer og død gjør at han fortjener den opphøyelsen som Gud selv gir han. Og gir han da navnet over alle navn, autoriteten over alle autoriteter. Og i Jesu navn så skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden. Og neste. Det var bare det. Ja, takk skal du ha. Det er på grunn av det han har gjort. Det er på grunn av hans frelsesverk. På grunn av hans natur. At vi kneler. At vi overgir oss. At vi opphøyer han. Og så er det sånn at en dag så skal alt knele. En dag så skal alt knele. Ved denne jords historisk sin slutt, så skal alt under jorden og over jorden, alle vesen, alle myndigheter, ingenting annet enn bare et knelende folk på grunn av det var rett. Han var hellig. Jeg synes det er så flott å se ofte i Bibelen når det her hellige, enten englene eller sendebudene, eller ofte Jesus selv, når de møter, så kneler de. Og de overgir seg på grunn av de skjønner hvor hellig og fantastisk det her er. Og så tenkte jeg på en sang som jeg kanskje hadde tenkt vi skulle synge i dag, men det ble ikke noe. Takk at du tok mine byrder. Ikke så gammel sang, men gammel nok. Og så i det ene verset så står det noe som jeg hadde lyst til vi skulle begynne med i dag. Og der stender, så vil ved korset jeg standa, med undring jeg ser, jeg er fri. Jeg skal ikke dø. Jeg skal leve med Jesus til evig tid. Og det å forstå og se denne teksten vi leste nå, den fantastiske, hellige, opphøyde Gud, som har en natur og en skikkelse og en størrelse og en kvalitet, som heldigvis, takk og lov, er så mye større enn vår standard. Og dette her hellige, heftige, som gjør at alt må knele, og alt vil knele en dag. Jeg tror ikke det blir sånn at Gud kommer til å gå der og tvinge folk ned i kne eller makt og myndigheter. Vi vil knele, vi kommer til å knele, og det blir en naturlig respons på det hellige. Så en dag så skal alle gjøre dette i en respons. Og dette hellige, fantastiske, har altså da båret mine synder, verdens ondskap, beseiret død, sykdom, sorg, smerte og Satan på et kors for vår skyld. Og når vi da går forbi dette korset, og når jeg ser denne sangen inni meg, så blir det på en måte som en vandring gjennom livet, og der en går litt frem og tilbake og prøver å ordne opp, og der har jeg historien min på den siden, og det som ligger av skam og ting der, og så har jeg fremtiden med mine bekymringer der, og så går jeg litt frem og tilbake, og i midten av dette så står det et kors. Og til slutt så får en kanskje nåde og visdom til å stoppe opp akkurat der, med korset. Og plutselig, med undring, forstå og se at den frelserens blod renser meg. Jeg er fri. Dommen som burde ha rammet meg, rammer han. Jeg skal ikke dø, hverken av min syndebyrde nå, eller av dødens brodd min siste dag. Jeg skal leve sammen med Jesus, denne opphøyde, evig. Dette er jo evangeliet. Dette er jo de gode nyheterne. Dette er jo budskapet, at Gud skal dømme verden og rense fra alt det onde. Takk og lov. Og vi skal få lov til å unnslippe den straffen, på grunn av at Jesus er tatt det for dere, og gir dere kraft til liv, og liv i overflod, og i evighet. Det skal vi få lov til å leve i. Derfor skal hvert kne bøye seg. Og derfor vil vi bøye dere. Og derfor kan vi overgi alt til han. Derfor så kan vi våge å overgi alle våre ting. Og da er spørsmålet, hva er responsen vår på dette? Men det er jo der jeg tror vi må starte når vi snakker om en overgivelse. Så må vi på en eller annen måte, jeg vet ikke, for det handler ikke bare om å forstå, men kanskje må vi forstå litt, eller det handler ikke bare om å føle, men kanskje må vi erfare litt, men på en eller annen måte så må den hellige ånd overbevise oss om vår synd, sånn at vi kan komme til korset og få tilgivelse og bli fylt av den hellige ånd, sånn at vi kan få nytt liv på en sånn måte at det å leve for han og overgi ikke lenger blir bare en lydighetshandling eller noe som vi disiplinært må gjøre, men at det kan være responsen. Det kan være responsen, og jeg har bedt for dere om at dette skal bli åpenbart. At det ikke bare skal være noen ord, men at det skal bli åpenbart. For det er en verden rundt dere som drar og lokker i en retning så tydelig. Vi trenger å stå opp for sannhet og rettferdighet og kjærlighet. Og da må vi kanskje erfare det selv, eller det må skje noe i dere. Ikke vet jeg helt hvordan dette ser ut. Og for noen så blir det kanskje en erfaring, og for noen så blir det et disiplinvalg, og for noen så blir det, ja. I 1. Mosebok 14 så ser vi at Abraham, stamfaren for tro, som Gud utvalger og tar ut fra et land og skal ta inn i det lovede landet, og det er liksom han som skal være, den som Gud skal starte sin nye historie med, og som vi bygger på. Han har slått sine fiender som ville angripe han, og kongen har gått sammen rundt han. Og med sin lille herre så klarer han det. Og Gud er med han. Og store ting skjer. Og så kommer der en konge fram til han. Melkisedek heter han. Og han er konge i Salem. Og Melkisedek, han kommer ut og han velsigne Abraham. Han er prest for den høyeste Gud, stender. Senere i Hebreerbrevet så beskriver de litt hvem han er, denne her kongen. Og veldig mange teologer tror at det er Jesus Kristus selv som møter Abraham der. Han møter det hellige, og han velsigner han. Og responsen er at Abraham gir han tiende. Men Abraham tar 10% av det han har. Han ser på sine ting, og han gir det i en respons på denne velsignelsen. For at det skal bli mer enn takk skal du ha, eller fine ord, eller noe, men at det skal bli så konkret, sånn at det skal minne Abraham om det, når han ser på sin husholdning. Og som en tydelig fysisk måte å vise en respons på. Og hvis det er Jesus som møter han der, så vet vi at Jesus trenger egentlig ikke kamele, saue eller gull. Men Abraham trenger å gjøre noe konkret. Så han gjør det. I 1. Mosebok 28 så ser vi Jakob, barnebarnet til Abraham. Luringen, som navnet kan bety. Som er lurt til seg farens velsignelse, og som nå er på vei til et annet land. Og som er egentlig virker for meg som går ut av den pakten som Abraham og Isak har fått, og nå er det han som er den neste på en måte, selv om han ikke var førstefødt, så han lurt til seg. Det virker for meg som at han trår ut av en pakt omtrent, og nå skal han, og han ordner seg 100% selv i hvert fall. Han meler sin egen kake, altså så enormt. Og Gud møter han, men det her talte jeg om, han er helt tale om dette her. Det er stedet der dette skjer, som blir kalt for Bet-El, Guds hus. Og i denne drømmen så ser han hvordan Guds sendebud går opp og ned fra himmelen, altså han ser at Gud virker. Himmel og jord møtes, og Gud møter han og taler til han og sier at jeg skal velsigne deg. Og jeg skal gjøre deg tallrik, og det landet du er i nå, det skal du få av meg. Han må på en måte kanskje hente Jakob inn i pakten igjen, som nå kanskje har trådd ut av den. Og Jakob, han gir også en respons til Gud, om ikke kanskje like tydelig som han sier, hvis du vil forsørge meg, hvis dine løfter holder, hvis dette her på en måte virker, da skal du være min Gud. Og jeg skal gi deg tiende av alt. Noen gang så ser du at det er et behov for at ting skal bli konkret. Her ligger det en mann fattig alene i ørkenen og sover, og har ikke noe å gi, men sier at hvis dette skjer, og hvis du er Gud, og hvis det er sant, ja, da skal det bli noe konkret ut av det. Da vil jeg gjøre noe konkret. Og nå kommer jeg til å gi deg 10% av det jeg eier. For jeg vil jo at det skal kjennes, og jeg vil at det skal være noe. Disse to eksemplene her blir senere satt i et ordentlig system, etter at Moses har fått loven. Og i 3. Mosebok, i prestens bok, så kan vi lese om hvordan Gud gir et påbud om dette. At dere skal gi tiende av alt det gode og det første. Og jeg skal ha det beste. Og det er noe som med andre ord da, resten av jødisk historisk tid preger det jødiske folket alltid. En stadig påminnelse om at vi skal gi. Og en stadig påminnelse om at jeg har ikke alt dette bare for meg. Det er noe mer. Gud er den første. Gud er den beste. Det er kjedelig å gi den beste maten din vekk. Det er greit nok å gi restene vekk. Men det er en stadig påminnelse. Så vi ser at dette her er noe som skjer i en respons før loven blir gitt, og etterpå blir det noe som blir en del av loven, som alle skal øves og trenes i. I profeten Malaki, kapittel 3, så blir dette her tatt tak i, for dette glir ut. Og profeten dømmer folket. Og det stender at jødene blir anklaget for å ha stjålet tienden, stjålet offergavene. Gud sier at det vil dere bli straffet for. Det skal ikke være sånn. Dere må ha denne påminnelsen. Dere er nødt til å leve overgitt til meg. Ellers vil dere bli dratt i alle retninger. Og så sier han jo, prøv meg på dette. Før tienden inn i kammeren. Og bare se om ikke jeg vil velsigne deg. Du tror du blir fattig. Du blir ikke det. Dette vil være deres velsignelse. Og han utfordrer altså da det jødiske folk til å prøve han på det. Og når jeg ser på tynn is, at jeg vet ikke om jeg bør si det, men jeg sier det likevel. Jeg tror Malaki er en av de aller siste profetene, sånn kanon. Så det er ikke på en måte noe som skjer helt sånn i starten for å bygge. Helt mot slutten blir dette her mint på igjen. Jeg tror det er 300 år før Jesus kommer. Jesus, han arresterer det her åndelige eliten, fariseerne og tollerne. Når han ser hvordan de bruker tiendesystemet. For det står en del ting i 3. Mosebok, i lovboka, om hvordan du skulle gi og ikke gi. Ikke sant? At hvis ikke du hadde råd til et offer, for eksempel, så kunne du gå ned ifra for eksempel et lam til en due, eller fra en due til en spurv. Så det er på en måte en nåde i disse tingene her også, for jødene. Så det er nåde på en måte i det hele. Og så ser han da hvordan fariseerne misbruker dette systemet her. De er de første vi ser som snyter på skatten, og som finner smutthullene i skatteetaten, og bruker det superaktivt. Og gir tiende av de billigste tingene, og på en måte kars og myntestender. Så de lades, og de ser fint ut, men de snyter på det. Akkurat som at poenget var at Gud trengte noe. Og Jesus snakker både om faste og om tiende, og så sier han at det ene burde gjøres, og det andre burde ikke unnlates. For hvis dere ikke gjør disse tingene her, så blir ikke jeg fattig, men du blir det. Det blir hult, og det blir religiøsitet som bygger på deg og ditt. Og det vil ikke føre til noe hellighet eller helliggjørelse. I hvert fall ikke noe rettferdiggjørelse. For de blir tatt på disse tingene. I 1. Korinterbrev kapittel 16 så instruerer Paulus menigheten i forhold til det at det er noen fattige menigheter som trenger hjelp. Og det ser vi i noen av brevene. Hvordan Paulus i tillegg til å på en måte starte og menigheter og være evangelist og det å være tilsynsmann og sånne ting, også driver med innsamling til de aller fattigste av de kristne. Og så det skjer i den aller første kristne kirka. Allerede der så begynner de å samle inn for å gi hjelp inn i kirka, den store kirka, der det på en måte trengs. Og antageligvis så begynner dette å skli ut helt fra dag 1. Så Paulus gir deg et veldig konkret eksempel på dette. Han sier det at på den første dagen i uka, altså en søndag for deg, så skal du legge til sides hjemme det du har tro for. Altså, ikke på en måte komme i kirka, hvis kollekttalen var bra, så gir jeg litt der, eller se hva jeg har med for noe. Nei, la det bli en privat ting, personlig, noe som er ditt, og så bestemmer du deg for dette, det du har tro for. Og så gjør du det. Når vi da kommer sammen, så gir du det som du har tenkt at du skal gi. Han løfter opp igjen viktigheten av disse tingene. Og Jesus han går videre, han sier noe om dette her i Lukas kapittel 6, og det tror jeg kommer på skjermen, jeg håper det. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. Her snakker altså Jesus om å ikke holde fast åndelig på noe. Å sitte med en fordømmelse, å sitte med noen holdninger, å sitte med noe åndelig sett som binder deg. Ikke del ut dom på den måten der, sier Jesus. Hvis du tilgir, så skal du jo bli tilgitt. Nå må du ikke holde på det. Så går han praktisk videre. Gi, så skal dere få. Og det han da bruker noen bilder for å liksom snakke om hvor stor denne her gaven er. Et godt mål. Dere skal få altså et godt mål, noe som er stort. Noe som er sammenristet, ikke noe som er en sånn liten, noe som er stappet sammen, komprimert, brettfullt. Dere skal få det i fanget. For i det målet som dere selv måler med, skal det også måles opp for dere. Jesus sier at det er vanskelig å gi da, til en lukket hånd. Og det er veldig vanskelig å i hvert fall gi mye til noe som er forknytt, som holder fast. Så han utfordrer tydelig på det. Ikke la harde ord og fordømmelse bo i dere. Ikke la eie syk og alt det sånt. Men gi, og gi, gi rikelig. Det blir utgangspunktet for det du får tilbake. Men det her virker jo nesten som en litt sånn motsatt av det vi ofte tenker om tro, i hvert fall i sånn luthersk sammenheng, at kun av nåde, ikke sant, vi er litt der, og så er det vel liksom, ja, det er ingenting vi skal gjøre da. Og så blir Jesus veldig praktisk i disse tingene her. Og så ofte i Bibelen så gjør han det praktisk, og jeg tror at vi av og til ser litt for lett på det. Vi ser en katalog der det stender en del synde, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, og så ender vi opp med å si, ja, ja, men dere er nåde for dette også, så let's go. Og så, mens det er egentlig ment at vi skal stoppe, se på disse tingene og bruke det aktivt inn. Vite at min frelse ikke står på hva jeg kan få til og ikke. Det er det Jesus på korset som har ordnet. Men jeg er kalt til å ta disse tingene på alvor. Og hvis vi ikke gir, blir det jo vanskelig for våre hjerte å være myke og våre arme å være åpne for å ta imot. Det er vanskelig å gi en knelende respons. Ser du for deg noen som kommer fram for Gud, eller en stor konge, med alle sine ting, ber hans, i en haug, prøver å få det med seg, og det mister noen ting, og så skal du knele ned, hvordan du da på kne mister det, og det detter ut, og det ser liksom så elendig ut, mens kongene mente at vi skal lesse det av, og knele med vårt alt. Gi, så skal dere få, handle om holdninger som vi har i våre hjerte. Og nå kommer det 10 bud. Som hjelper dere til denne responsen. Hvorfor skal vi gi? Punkt nummer 1. Når vi gir, så forsørger det Guds hus. I den gamle pakt så var det en hel stamme som var avhengig av at folket ga. De spiste det folket ga. De ga næring til Guds hus, til Guds folk. Jeg gir, for jeg har lyst til å være med og forsørge Guds hus. Og for meg så er det handler det jo veldig mye om denne menigheten. Når jeg skjønner at jeg ser flere ting enn dere gjør, og er med på flere ting, og ser bredden av det Gud gjør, og har flere samtaler og flere møter nå i det hele tatt. Jeg vil forsørge dette huset, for det skjer noe her. Nummer 2. Jeg gir Fordi at jeg forteller Gud at jeg stoler på han. Men jeg trenger, i alle mine bekymringer som min hovedsynd, jeg trenger å fortelle Gud praktisk. Jeg stoler på det, og ikke på bare min økonomi og bare mine omstendigheter. Selv om jeg er kalt til og på en måte gjør dette på en god måte, og i det hele tatt, så trenger jeg å fortelle Gud praktisk, jeg stoler på deg. Nummer tre. Det gir rom i livet mitt til at Gud kan forsørge meg. Og dette tror jeg gjelder til alle sammen, men kanskje mye menn spesielt trenger å bli minnet om det. Det handler ikke bare om at vi skal forsørge. Det handler om at Gud skal forsørge. Det er en praktisk tro. Det gir rom for akkurat det. Nummer fire. Jeg gir fordi det minner meg om at det ikke er jeg som er min egentlige kilde. Det minner meg om at det handler ikke bare om det jeg kan produsere, men at Gud er livets kilde. Han eier alt. Og han er den som skal forsørge. Nummer fem. Jeg gir fordi at jeg knytter mine penger til Guds rikes hensikt. Det knytter opp det som oppleves som mitt, med noe som er tydelig hans sitt. Guds rike sak på jorda blir plutselig en del av hele mitt liv. Nummer seks. Jeg gir for det at plutselig da så blir min jobb, både her i kirka og i ambulansen, de timene jeg legger inn i det, og de pengene jeg får for det, får plutselig en evig betydning. Det blir ikke bare det betimelige og det som er her og nå, det blir noe evig av det. Tenk det. Nummer sju. Jeg gir for det at de pengene, da blir mine penger om til et frø. Det blir noe som kan plantes, ikke bare noe som skal lagres. Det blir om til et frø som gjør at noe annet kan vokse. Nummer åtte. Jeg gir for det at det bryter grådigheten og selvforsørgelsen ut av hjertet mitt. Det er med å chippe vekk noe av de tingene som er til hinder, og som skaper mye av det som ikke er godt i meg. Vi liker ikke de ordene som grådighet, for eksempel. Men Gud vet at sånn er vår verden. Når jeg trenger å overgi det. Nummer ni. Jeg gir for det forteller alt annet i livet mitt at Gud kommer først. Alt annet blir minnet om det. Alt annet bygger ut ifra det. Gud kommer først. Og nummer ti, det siste budet. Jeg gir for det at jeg har lyst til å ligne mer på Jesus. Og han ga sitt alt for meg. Og jeg har lyst til å ligne mer på det. For jeg har så mye av det dårlige, og jeg trenger mer av det. Tiende, eller givertjeneste, er alltid vanskelig å snakke om. Når jeg ser at tiende er et prinsipp som går før loven, og som ikke blir snakket om på samme måte i Det nye testamentet, så det er ikke poenget mitt her. Å snakke om den prosenten, selv om det har vært et bibelsk prinsipp og virker som et hellig prinsipp alltid. Men det handler ikke om generøsitet. Det handler ikke om å være raus, egentlig, dypest sett. Det er en respons, sånn som Abraham gjorde. Når Abraham ble velsignet av den hellige, så responderer han med å gi. Sånn at det skulle bli tydelig og konkret, og at det skulle kjennes. Akkurat som Jakob, som blir på en måte løftet inn i pakten igjen, og som får noen store løfter som sier, ja, hvis dette her er livet, da vil jeg gi. Jeg vil jo minne meg selv på det. Og det er derfor Gud jo pålegger det, det jødiske folket. For vi trenger å bli minnet om det hele tiden. Hvem som er størst. Hvem som er vår forsørger, og hvem som gir oss liv. Jeg hører det i en lydighet mot det fantastiske som Gud har gjort for meg. Og for de tingene som jeg har fått å forvalte. Og en dag så skal vi knele med alle våre ting. Og i stad før talen så blir det lest ifra Markus, der Jesus konkretiserer dette veldig tydelig. Kan du få den opp på skjermen igjen, det som Jan Kristian leste i svaret fra Markus 13? Jesus sier, du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. Hjertet er det der livet kommer ifra. Det skal handle om det dype der du er. Din sjel får åndelighet på en måte. Ja, det er vi klare for. Og hele ditt sinn. Ja, med våre tanker, vår overbevisning og alt dette. Vi er med på alt det, og vi skjønner det. Men så sier han jo, av all din kraft. Og ordet for kraft som brukes her, handler ikke om bicepsen din, men det handler om det du rår over. Det som er mitt. Men så sier han, du skal elske Herren din Gud med dine ting og med ditt alt. Det er vår respons, og det er det som gjør det konkret. Å elske noen, for eksempel i et ekteskap, handler ikke bare om å si det, men å vise det. Ellers har det ingen verdi. Og vår tilbedelse, vår overgivelse, hvis det er noe vi sier, så har det nok så liten verdi. Hvis det er noe vi lever og gjør, så er det kanskje noe som er mer ekte. For himmel og jord skal brenne. Høyde og berg forsvinner. Men den som tror, den som lever ut denne kjærlighetstroen, overgitt i praksis, ikke den som har skjønt det, men den som tror, som lever ut dette, tror er noe vi gjør, ja, han skal finne at løftene de rokkes ei. Tror du som Abraham gjorde? Herre Jesus, vi trenger din nåde og din hjelp inn i alt dette. Du ser kirka vår sin økonomi. Du ser hvordan vi sliter med å få det til å fungere her i vår kirke. Og jeg ber her om at du velsigner vår økonomi, at du velsigner våre hjerter. Sånn at vi også kan tilbe deg inn i disse tingene her. Og Herre, jeg ber ikke om at du tar vekk den dårlige samvittigheten som vi trenger å ha akkurat nå. Jeg ber om at du gjør det til en byrde for deg av oss som trenger å bære dette som en byrde. Jeg ber, Herre, om at de kirker her på jorda, her i Norge og i Lyngdal og i vår menighet, at du overbeviser oss og lærer oss hva det vil si å være overgitt i alle ting. Gi oss frimodighet til å snakke med hverandre om dette på en god måte. Hjelp oss til å ikke hastig fordømme hverandre eller. Men hjelp oss til å se alt dette. Hjelp oss til å ligne på deg og la vår respons være at vi gir. Jeg ber for økonomien til medlemmene her i menigheten og til de som hører på dette her nå. Vi vil ikke ha noe tvang eller noe som blir som gjør at det blir usunt, eller som gjør at det blir feil. Men jeg ber her om at du velsigner vår økonomi og våre hjerte i disse tingene, slik at vår givertjeneste og vårt ansvar kan bæres på rett og god måte. Takk for alt du har gitt dere, Herre. Hjelp dere å gi tilbake til deg. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.